Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň 4 döwletiniň anneksiýa edilmegi barada karary gol çekdi. ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Türkmenistanyň häkimiýetiniň dinastiýa arkaly geçirilmegini tanqytlady. Aşgabatda bolan bayramçylyk at çapyşygyna çap suwaryň ölüm nugaýdylýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. Ukrainanyň baş prokurory Orsiýetiň 30-njy sentýabrda Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporojje şäheriniň golaýyna raýat ulaglarynyň kergenleden raketa hüjümine adyndan 25 adamyň ölüp 50 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu hüjüm bilen baglykda Orsiýeti terrorçylykda aýplady. Sewit häkimi Aleksandr Starukh ulag kergeniniň içindäki adamlaryň Russiýanyň basyp alan ýerlerindäki garnaşlaryny howpsuz ýere çykarmak üçin ýola çykanlyklaryny aýtdy. Başörtüsünü neye doğru giyenli üçün ahlak polisiyası tarafından tutsak edilenden son yoğulunu kaydılayan yaş dinan sebepli başlanan antihükümet protestleri kozgolona karşı görülen gazaplı çarelerin has berkidilecek duvarıda verilen resmi duyduruşa karamadan tutuş yurda yayramağını devam ettiriyor. Öten akşam sosyal rumlarda çap edilen videolardan görünüşüne göre İran'ın Tevriz, Nazafabad, Ispıhan, Tehran, Maşat, Sanandac ve Urmiye yali adından 6 şehrine demonstrasiyalar ve protest yürüyüşleri geçirildi. Aktivistler ve karnaşları 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta kellesine vurulmağı neticesinde ölünlüğünü aydıyarlar. Hakimiyetler onun yürek keselinden ölünlüğünü öne sürüyarlar. Protestçilerin kahar gazabı İran'ın dini yolbaşçılarının ayal kıyıları diyen zulüm sütemi. Şol sahanda ayal kıyıları köpçülükte başını örtmeyi mecbur ediyen kanunlar zararlı hem güyüşlerini ve İran'ın dışında hem kolluk taptı. Dışarı yurtlarda yaşayan İranlıların köpüsü birleşip İran'ın protestleri kollamak için 1. Oktyabrda dünyanın 70'ten kurak şehrine geçirilecek yığınançık arada sosyal rumlarda haber verdiler. Zannın geçen hüzümçüğünün 30. sentyarda Oğanistan'ın payitahtındaki Say Mehellesi'nin bilim merkezine amala asıran bomba partlamasında 19 adam ölüp 27 adam yaralandı deyip Kavul polisiyasının Taliban tarafından bellenen sözcüsü aytdı. Sayatlar pidaların köpüsünün okulçu kıyılları olanlığına aittiler. Esasan şayarlığından olan hadararların yaşayan Daşti Barçı mehellesindeki merkezin içinde kurulan partlama iyir sağatlarda amala asırlı deyip polisiya başlığının metduat vekili Halit Zardan aytti. Ol partlamanın içi okuçudun nolik klas otogununa bolonluğuna etti. Bu partlama geçen yılın Ağustos ayını Taliban hakimiyet başına geleli veri devam ediyen zorluklu vakaların herlikçe son kısa oldu. Hücumun cevap karşılığını Badavat öz sınavdan tapılmadı. Bundan yön Hazara ağızlığını sol sahanını Daşlı Barçayını nişana alın hücumların cevap karşılığını köplönç İslam devlet toparı öz sınavdı. Türkmenistan aviakompaniyasi oktyabr ayında Türkmenistan ile Belarusyň arasynda ýygyderli halkary uçur gatnaglaryny açar diýip Türkmen portal neşri Minsk milli howamendiriniň metduat gullugyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä uçuşlar 1-nji oktýabrdan ýygyderli tertipde amala aşyrylyp başlanar. Aşgabatdan uçan uçurlar Minsk'a barar. Belarusyň paýtagtyndan uçan uçurlar Türkmen hawa şäherine gönör diýip hökümetçi neşir uçurlaryň ýygyna dolanyny Aşgabatda gönmelliginiň sebäbini anyklaşdyrman habar berýär. Mundan öň Türkmenistanyň iýunyny Dubai we Kazan bilen aradaky, iýulda Moskwa, awgustda Germaniýanyň Frankfurt şäheri bilen aradaky ýygyderli uçur gatnaglaryny gaýtadan ýola goýandygy habar berilipdi. Türkmenistanyň türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdy Türkiýe bilen aradaky ýygyderli uçur gatnaglaryny haçan dikeltjekdigi heni belli däl. Siz habarlar dinlediňiz.